Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz najot topgansiz. Endi siz gunoh hokimiyatidan olinib, Xudo shohligining a'zosiga aylandingiz. Shunda ham biz bu dunyoda hayot kechiramiz. Bu dunyoda xizmat qilamiz. Bu dunyoda ham ustimizda hokimiyat bor. Ushbu hokimiyatga qanday munosabatda bo'lishimiz kerakligi haqida bilish uchun Xudoning kalomiga nazar solish kerak. Keling, Havoriyning Rimliklarga yo'llagan maktubidagi 13-chi bobga nazar tashlaylik. Har bir odam hukmron hokimiyatga bo'ysunsin. Chunki Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q. Mavjud hokimiyatlarning hammasini ham Xudo tayin etgan. Shuning uchun hokimiyatga qarshilik ko'rsatgan Xudoning amriga qarshi chiqqan bo'ladi. Qarshilik qiluvchilar esa o'zlarini hukmga duchor qiladilar. Yaxshilik qilganlar emas, yomonlik qilganlar boshliqlardan qo'rqishlari kerak. Hokimiyatdan qo'rqmaslikni istaysanmi? Unda yaxshi ish qilib yur. Shunda boshliqning maqtoviga sazovor bo'lasan. Chunki boshliq sening manfaating uchun Xudoning xizmatkoridir. Ammo yomon ish qilsang, qo'rq. Chunki u qilichni behuda ko'tarib yurmaydi. U yomonlik qilganga g'azabnoq jazo beruvchi sifatida Xudoning xizmatkoridir. Shuning uchun faqat g'azabdan qo'rqqanligidangina emas, balki vijdon yuzasidan ham itoat qilmoq lozimdir. Soliq to'lashingizning sababi ham shu. Chunki soliq yig'ish bilan mashg'ul bo'lgan amaldorlar bu ish bilan Xudoga xizmat qiladilar. Har bir kishiga o'z haqqini beringlar. Soliq yig'uvchiga soliq, boj oluvchiga boj, qo'rquvga loyiq bo'lganga qo'rquv, hurmatga loyiq bo'lganga hurmat. Azizlar, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bugungi ibodatni hokimiyatga bo'ysunish mavzusiga qaratmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga qilingan ibodat katta kuch qudratga egadir. Osmondagi otajon, qilgan qurbonliging uchun rahmat. Bergan najoting naqadar ajoyibdir. Xudoim, bizga yashashni o'rgat. Atrofimizdagi hokimiyatga bo'ysunib yashashni o'rgat. Boshliqlarning maqtoviga sazovor bo'lishimiz uchun yaxshi ish qilib yuraylik. Yomon ish qilishdan qo'rqaylik. Xudoim, faqat g'azabdan qo'rqqanligidangina emas, balki vijdon yuzasidan ham itoat qilishni bizga o'rgat. Har bir kishiga o'z haqqini berishga o'rgat. Soliq yig'uvchiga soliqni, boj oluvchiga bojni, qo'rquvga loyiq bo'lganga qo'rquvni, hurmatga loyiq bo'lganga hurmatni berishga bizni o'rgat. Xudoim, tepamizdagi hokimlarning barchasi sening ham xizmatkorlaringdir. Ularga bo'ysunishni o'rgat. Ularga vijdonan va insofdan bo'ysunishga o'rgat. Xo'jayinimiz qanday bo'lishdan qat'iy nazar, unga itoat qilishni istaymiz. Xudoim, ularga bo'lgan itoatkorligimizni shunday barakalaginki, ular xizmatimizni ko'rib, sen muqaddasga shukronalar aytsin. Xudoim, xizmatimizni o'zing barakalagin. Sening muqaddas nomingga ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.